ម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
នៅពេលនេះនឹងខ្ញុំសខនពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយបន្តនៅស្ថានីយ៍5ទៀតរួមមានខាងខេត្តស្វាយរៀងបាត់ដំបងក្រចេះកំពង់ចាមនិងខាងខេត្តកំពង់ធំហើយក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់តាមគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា www.wmc.org.kh គោរពដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានឆ្វេងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងនឹងជជែកជុំវិញប្រធានបទសិទ្ធិនិងសេរីភាពជនជាតិចាមក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមចា៎ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺលោកនេភត្រាដែលជាមន្ត្រីនាំពាក្យពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកនឹងរងចាំឆ្លើយតបនៅរាល់សំណួររបស់ប្រិមិត្តក៏ដូចជាសំណួរពីកម្មវិធីចា៎ដោយសារលោកមានវត្តមាននៅទីនេះហើយដូច្នេះយើងក៏សូមស្វាគមន៍វត្តមានរបស់លោកចា៎សូមជម្រាបសួរលោកភត្រាចា
៎បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងសុខនហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ FM 102ទាំងអស់គ្នាបាទ
ចា៎
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាស់ហើយក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់នៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ដែលតកតងទៅនឹងដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាព័ត៌មានស្ដីពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងមតិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលបានរស់រានមានជីវិតពីសម័យខ្មែរក្រហម
ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំសប្ដាហ៍ជុំវិញដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
នៅសប្តាហ៍នេះសាកសីម្នាក់ទៀតត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក៏ហៅមកផ្ដល់សក្ខីកម្មតាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមទៅលើជនជាតិចាមនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីផានភាជម្រាបជូន
លោកសុខកំរៃបច្ចុប្បន្នគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់សាសនិកអ៊ីស្លាមកម្ពុជានិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលអ៊ីស្លាមកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ទៅអង្គជំនុំជម្រះអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមមកលើជនជាតិចាមនិងមានផែនការសម្លាប់ទៅលើជនជាតិចាមទាំងអស់សាក់សីសុខកំរៃមានកំណើតនិងរស់នៅភូមិស្ពឺឃុំជ័យយោស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមលោកបានបញ្ជាក់ថានៅមុនឆ្នាំ1975ភូមិនោះមានប្រជាជនចាមរស់នៅចំនួន1254គ្រួសារហើយក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ1979ប្រជាជនភូមិនោះនៅសល់តែចំនួន145គ្រួសារប៉ុណ្ណោះលោកសុខកំរៃក៏បានឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់សហប្រតិរិះអាញាអន្តរជាតិអំពីស្ថានភាពរបស់ជនជាតិចាមនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចថាពេលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចគ្រួសារចាមដែលរស់នៅភូមិរបស់លោកត្រូវបានគេជម្លៀសចេញពីភូមិទៅរស់នៅក្នុងភូមិផ្សេងទៀតនៅក្នុងស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមសាក់សីរូបនេះបន្ថែមថាចំណែករូបលោកត្រូវបានគេឲ្យបង្រៀនក្មេងៗនៅក្នុងភូមិស្ពឺហើយក្រោយមកក៏បានផ្លាស់ទៅឲ្យបង្រៀនក្មេងៗនៅភូមិជ័យយោដែលនៅជាប់នឹងភូមិស្ពឺ
ខ្មែរក្រហមចូលមកដល់លោកថាលោកពេលនោះគឺធ្វើជាគ្រូបង្រៀនក្មេងៗកូនជនជាតិចាមតើគេអនុញ្ញាតឲ្យលោកបន្តបង្រៀនតទៅទៀតនៅពេញអំឡុងរបបខ្មែរក្រហមដែរទេ
មិនអនុញ្ញាតទេគ្រាន់តែរៀនភាសាខ្មែរបានអក្សរខ្មែរបាន
When the Khmer Rouge first arrived
នៅពេលខ្មែរក្រហមចូលមកដល់ដំបូងតើគេអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិចាមនឹងគ្រប់ប្រនិបត្តិសាសនានេះតទៅទៀតទេ
មុននឹងដាច់ភ្នំពេញគឺយើងអាចធ្វើបានតាមរបៀបសាសនាប៉ុន្តែក្រោយពីដាច់ភ្នំពេញយើងមិនអាចធ្វើបានទេ
Did life for Cham people change
តើជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិចាមមានការប្រែប្រួលដែរទេក្រោយពេលទីក្រុងភ្នំពេញដួលរលំទៅហើយតើគេអនុញ្ញាតឲ្យលោកណាគោរពប្រណិបត្តិសាសនានឹងជាចំហទេ
ក្រោយភ្នំពេញដួលរលំគឺយើងមិនអាចហូបតាមផ្ទះបានទេគឺហូបរួមនៅតាមមន្ទីរ មន្ទីរបាយហើយគ្រប់សាសនាគឺយើងមិនអាចធ្វើចំហបានទេ
But Cham did Cham continue to dress
តើជនជាតិចាមបន្តស្លៀកពាក់បែបទំនៀមទម្លាប់ក្នុងដដែលឬក៏គេប្រាប់ថាបរិសុទ្ធស្ត្រីជនជាតិចាមគួរតែត្រូវស្លៀកពាក់យ៉ាងដូចម្តេច
នៅភូមិខ្ញុំគឺក្រោយពីខ្មែរក្រហមកាត់កម្មហើយគឺមិនអាចស្លៀកពាក់ក្រៅពីអ្វីជាឯកសណ្ឋានរបស់ខ្មែរក្រហមទេពិសេសគឺស្លៀកដូចគ្នាស្លៀកពាក់ដូចគ្នាទាំងអស
់ What about the Cham
ចុះភាសាចាមវិញនៅមុនរបបខ្មែរក្រហមគឺជនជាតិចាមនិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នាជាភាសាចាមតែតើក្រោយរបបនោះមកគេអនុញ្ញាតឲ្យបន្តនិយាយភាសាចាមនេះតទៅទៀតទេ
ក្រោយរបបខ្មែរក្រហមដល់មកគឺយើងមិនអាចគេហៅថានិយាយជាជំហរបានទេបានត្រឹមនិយាយលុះលាក់ទៅតាមកលលណាដែលស្ងាត់ស្ងាត
់ What about the
ចុះការតមហានោះណារបស់ជនជាតិចាមនឹងគេអនុញ្ញាតឲ្យបន្តធ្វើរបៀបនេះតទៅទៀតទេនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម
មិនមែនតែការតមហាទេគឺអ្វីដែលសាសនាប្រើឲ្យធ្វើគឺយើងមិនអាចធ្វើបានទេ
Were Cham people
តជនជាតិចាមត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យជួបជុំគ្នានិយាយរកគ្នាជាសាធារណៈដែរទេ
យើងអាចនិយាយគ្នាកន្លែងសាធារណៈលើកឡើងតែកន្លែងណាដែលយើងធ្វើការជាមួយគ្នាពិសេសគឺមានទាំងខ្មែរមានទាំងចាមនឹងយើងនិយាយបានជាមួយគ្នា
Were Cham people allowed to
តើជនជាតិចាមគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រមូលគ្នាគាត់នឹងប្រជុំហើយនិយាយក្នុងចំណោមគ្នាគាត់បានដែរទេបន្ទាប់ពីធ្វើការឬក៏ក្រៅពីកន្លែងការងារនោះ
ក្រៅពីការងារបើសិនជានៅតាមភូមិតាមអីយើងមិនអាចជុំជប់ទីច្រើនមិននិយាយបានទេ
សាក់សីសោះកំរៃក៏បានបន្ថែមថាដោយសារតែមានទូនីតិជាអ្នកអប់រំក្មេងៗលោកតែងតែត្រូវបានកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមហៅទៅប្រជុំនៅភូមិក្បែរនោះដោយរបៀបវិរៈប្រជុំនោះលោកថាក៏មានលើកឡើងអំពីការកំទេចជនជាតិចាមផងដែរសាក់សីរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោយមកទៀតនៅចុងឆ្នាំ1978លោកត្រូវបានផ្ទេរឲ្យទៅវាស់ដីហើយនៅពេលនោះលោកក៏បានអានសៀវភៅតូចមួយដែលជារបស់កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមលោកថានៅក្នុងសៀវភៅនោះបាននិយាយអំពីគោលការណ៍បោះសម្អាតខ្មាំងដែលរួមមានជនជាតិចាមផងដែរបើតាមការបញ្ជាក់របស់សាក់សីរូបនេះថាជនជាតិចាមត្រូវបានគេសម្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979គឺមានចំនួនច្រើនជាងជនជាតិចាមដែលរស់រានមានជីវិត
សំណួរខ្ញុំសួរថាលោកនឹកឃើញថាលោកធ្លាប់បានចូលរួមប្រជុំនៅភូមិបោះខ្នងម្ដងទេដែលកម្មវត្ថុប្រជុំនៅពេលនេះគឺខ្មែរក្រហមនិយាយអំពីខ្មាំង
រាល់ការប្រជុំរបស់ខ្មែរក្រហមនៅកន្លែងណាក៏និយាយពីរឿងខ្មាំងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនៅបោះខ្នងនោះមិនម្ដងគឺច្រើនដងអញ្ចឹងមិនដឹងជាកន្លែងណាហើយគេហៅថាជាបទនាមិចមិនមិនទាន់ច្បាស់លាស់ទេ
Help I'm trying to get you to tell us
ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកប្រាប់ពាក្យសម្ដីចេញពីមាត់លោកផ្ទាល់តែម្ដងហ្នឹងណាលោកនៅចាំទេនៅពេលគេនិយាយអំពីខ្មាំងតើខ្មែរក្រហមកំណត់ថាអ្នកណាជាខ្មាំង
ខ្មាំងចំនួនខ្មែរក្រហមគឺច្រើនណាស់មានបតិកិរិយាមានស្អីអ្នកដឹកនាំសាសនាមានតាំងពីទីហ៊ានមានតាំងពីស្អីចំនួនចាស់មកអីមកអញ្ចឹងគឺភាគច្រើនណាស់គេហៅថាខ្មាំងហ្នឹងជាមុខសញ្ញាខ្មាំងហើយចាមនេះក៏ជាមុខសញ្ញាខ្មាំងដែរ
Do you specifically recall that they
តើលោកនៅនឹកឃើញច្បាស់លាស់ថាគេពិតជានិយាយថាចាមគឺជាខ្មាំងមែនទេ
គេមិនកំណត់ថាចាមទេគឺអ្នកដែលកាន់សាសនា
Do you remember anything about where
តើលោកនៅចាំថាអង្គប្រជុំដែលលោកទៅចូលរួមប្រជុំហើយគេនិយាយអំពីការកំទេចខ្មាំងហ្នឹងគេប្រជុំនៅកន្លែងណាដែរគេប្រជុំនៅក្នុងអាគារណាមួយឬក៏ទីតាំងណាមួយដែរ
នឹងប្រជុំនៅកន្លែងសាសទេកន្លែងវាលទេ
បាទសូមអរគុណលោកសាក់សីលោកដែលឃើញឯកសារជាសំណេរណាមួយដែលនិយាយអំពីផែនការរបស់ខ្មែរក្រហមដែលលោកអាចនឹកឃើញបាននោះ
ឯកសារ ខ្ញុំនៅនឹកឃើញតែមួយគត់អនិញ្ញេពីសភាពការខ្មាំងដដែលហើយក្នុងនោះគ្រាន់តែមានក្នុងថាមានថាក្នុងនោះមានចាមផងដែរ
Do you remember where it was you
តើលោកនោះចាមទេលោកឃើញឯកសារហ្នឹងនៅកន្លែងណាដែរ
ខ្ញុំ កាលនោះគឺគេឲ្យទៅវត្តដីនៅក្នុងឃុំអូននោះ
And where was it how was it that you happened to see that
ចុះមានមូលហេតុអីដែលនាំឲ្យលោកអាចមើលឃើញឯកសារនឹងបាន
ប្រធានសង្កាត់នឹងគាត់មិននៅគឺខ្ញុំសុំឲ្យនិសាគាត់នឹងរកសភុឲ្យមើលកំដរតែប៉ុណ្ណឹងទេ
បាទសុំទោសលោកថាឲ្យរកសភុអានកំដរកាលហ្នឹងគឺសុំគេអានឯកសារនឹងតែម្ដងឬក៏ចង់អានឯកសារណាក៏បានដើម្បីគ្រាន់តែថាអានឲ្យតែវារួចមកពេលទៅមកពេលទៅ
มันមានបំណងអានទេគ្រាន់តែក្មេងនឹងលើកមកទាំងអស់ទាំងសភៅដែលមានលើកមកចង់មើលអ្វីអាហ្នឹងពួកក្មេងតូចទេមិនធំទេអាយុប្រហែល10ឆ្នាំ
Do you recall sir anything else about the book
លោកនៅចាំអ្វីក្រៅពីនេះទៀតលោកនៅចាំចំណុចលម្អិតណាមួយអំពីសភៅនេះទេសភៅនេះមានកម្រាស់ប្រហែលជាប៉ុន្មានទំព័រសភៅនេះមានចំណងជើងសរសេរថាម៉េចហើយពណ៌វាយ៉ាងម៉េចលោកអាចជម្រាបបានទេ
ខ្ញុំមិនអាចមើលច្រើនទេព្រោះភ័យខ្លាចណាស់ក្នុងនឹងមិនអាចមើលអីច្រើនទេប៉ុន្តែគាត់នឹងចាំថាស្ពើនឹងតូចទេមិនន័យថាស្ដើងទេមិនក្រាស់ទេហើយពណ៌ហ្នឹងក៏មិនចាំច្បាស់ដែរតាមមកនៅ
លោកសុខកំរៃត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងកោះហៅឲ្យមកផ្ដល់សក្ខីកម្មកាលពីថ្ងៃទី4និងទី5ខែមេសាប៉ុន្តែលោកបានអខានមិនចូលរួមការដែលលោកមិនចូលមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនេះបានធ្វើឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលុបចោលសវនាការអស់រយៈពេល2ថ្ងៃព្រោះតែមិនមានសាក្សីបម្រុងបន្ទាប់មកអង្គជំនុំជម្រះក៏បានចេញដីកាឲ្យនាំខ្លួនសាក្សីរូបនេះឲ្យមកផ្ដល់សក្ខីកម្មលោកសុខកំរៃក៏បានស្ម័គ្រចិត្តចូលមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2016មេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតនួនជាបានចោតសួរសំណួរអំពីហេតុផលមួយចំនួនដែលនាំឲ្យលោកខកខានមិនបានចូលរួមផ្ដល់សក្ខីកម្មតាមការកោះហៅលោកសុខកំរៃបានឆ្លើយតបថាលោកមិនបានចូលរួមដោយសារតែលោកមានបញ្ហាសុខភាពលោកមេធាវីវិចតកូបេបានបន្តសួរសាក្សីតាក់ទងទៅនឹងអង្គជំនុំជម្រះដែលសាក្សីបានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងការកំទេចខ្មាំងដែលក្នុងនោះក៏មានជនជាតិចាមផងដែរ
សូមខ្ញុំសួរអំពីអង្គប្រជុំដែលលោកមានវត្តមានចូលរួមលោកបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអង្គប្រជុំនោះគឺមានកម្មាភិបាលនិយាយអំពីខ្មាំងហើយតាមបើខ្ញុំយល់មិនខុសទេតាមរយៈអង្គប្រជុំនេះគឺมันមានការបញ្ជាក់ច្បាស់ទៅលើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាតិចាមនេះទេតើត្រឹមត្រូវដែរទេ
ជាការពិតណាស់នៅចំនួនហ្នឹងគឺឲ្យទៅប្រជុំគឺសំបីនិយាយរឿងផ្សេងពីការជឿនលឿនក៏សភាពការខ្មាំងក៏នៅតែនិយាយនៅចំនួននោះដូច្នេះវាជារឿងធម្មតាទៅហើយហើយទី1ទី2ទៀតខ្ញុំបានប៉ាន់ស្មានបើការសម្រាប់កន្លងមករវាងបើយើងប្រៀបផ្ទឹមរវាងជនជាតិខ្មែរនិងជនជាតិចាមខ្ញុំគិតថាជនជាតិចាមត្រូវបានសម្រាប់ច្រើនជាងហើយការជំនឿចេញពីភូមិជនជាតិចាមសឹងតែដល់ទៅ 80% 70% ចេញពីភូមិគ្រប់ភូមិទាំងអស់សូម្បីតិចច្រើនគឺត្រូវតែមានជំនឿចេញនេះក៏ជារឿងមួយយ៉ាង
សម្រាប់នៅពេលដែលលោកចូលរួមអង្គប្រជុំដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាមានគេនិយាយអំពីខ្មាំងហើយលោកបានអានសិភៅតូចដែលមានខ្លឹមសារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យចលនមួយនោះតើតើនៅពេលនោះលោកនៅតែបង្រៀនដល់កូនសិស្សដែរឬទេនៅពេលនោះ
ក្រោយពីខ្ញុំបានឮនៅកន្លែងប្រជុំខ្ញុំត្រូវបានត្រឡប់មកភូមិវិញត្រូវបានគេហៅថាគេរំសាយមកភូមិវិញគេឲ្យមកភូមិវិញប៉ុន្តែការមើលសិភៅនេះគឺនៅចុងក្រោយនេះទេគឺនៅប្រមាណជាខែ10ឬខែ9ខែ10ឆ្នាំ78នេះទេគឺពេលខុសគ្នា
ការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីសុខកំរៃត្រូវបានបញ្ចប់នៅរសៀលថ្ងៃទី6ខែមេសាហើយនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបន្តស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីមួយរូបទៀតឈ្មោះផានវ៉ាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្តល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ចា៎លោកនេះទៅបានស្ដាប់នៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗដែលតកតងទៅនឹងដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចា៎ហើយប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែជជែកនៅពេលនេះគឺសិទ្ធិនិងសេរីភាពជនជាតិចាមក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់នីតិរដ្ឋភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតន្ទឹមនឹងនេះដែរនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនក៏បានធ្វើការចុះផ្សាយពីដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានិងរឿងរ៉ាវមួយចំនួនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម័យខ្មែរក្រហមនាទីនេះលោកសុនរដ្ឋាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូន
ការចុះផ្សាយពីរឿងរ៉ាវមួយចំនួនជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការសាលាក្តីលើសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2និងរឿងរ៉ាវផ្សេងទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសម័យខ្មែរក្រហមព័ត៌មានទាំងនោះមាននៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនរួមមានគេហទំព័រវិទ្យុអាស៊ីសេរីគេហទំព័រវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាសែត Cambodia Daily ចំពោះគេហទំព័រសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ចំណងជើងថាមុនស្លាប់លោកស្រី Zaha Hadid មានគម្រោងរចនាប្លង់មេរាជធានីភ្នំពេញខ្លឹមសារអត្ថបទនេះនិយាយពីគោលបំណងរបស់លោកស្រី Zaha Hadid ចង់អភិវឌ្ឍទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យមានវិទ្យាស្ថានមួយដែលនឹងផ្ដល់ការអប់រំតាក់ទិនអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ជំលោះនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដោយការប្រើប្រាស់ប្លង់មេស្ថាបត្យកម្មរីឯកាសែត Cambodia Daily បានដាក់ចំណងជើងថាក្រោយចៅក្រមហៅនគរបាលទើបមេដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមព្រមផ្ដោះសក្តិកម្មនៅសាលាក្តីអត្ថបទនេះបាននិយាយពីការបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់លោកសុសកំរីដែលមានងារអុកញ៉ាជាទូទៅផ្ដល់ឲ្យពាណិជ្ជករស្ដុកស្ដំដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងហេតុផលថាមានបញ្ហាសុខភាពបានបដិសេធមិនចូលខ្លួននៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាលើរឿងធ្វើទុកបុកម្នេញជនជាតិចាមនាសម័យខ្មែរក្រហមការព្រមចូលរួមឆ្លើយបំភ្លឺនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអង្គជំនុំជម្រះបានគម្រាមប្រើកម្លាំងដើម្បីនាំខ្លួនគាត់ឡើងតុលាការស្របជាមួយគ្នានេះនៅលើគេហទំព័រសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបានដាក់ចំណងជើងថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមស្ដាប់សាកសួរជាគណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមខ្លឹមសារអត្ថបទនេះបាននិយាយពីគណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមកម្ពុជាគឺលោកសុសកំរីដែលសាកសួររូបនេះបានអះអាងថារូបលោកឃើញមានឯកសារដែលពួកខ្មែរក្រហមចាត់ទុកថាជនជាតិអ៊ីស្លាមជាខ្មាំងវត្តមានរបស់លោកសុសកំរីក្នុងសវនកម្មនៅថ្ងៃទី6ខែមេសាប្រជុំមកខ្លាំងនឹងការចោទសួររបស់សហមេធាវីការពារក្តីជន់ជាប់ចោតនួនជាគឺលោកវិចទ័រកូពេអំពីហេតុផលដែលលោកមិនចូលមកផ្ដោសសក្តិកម្មតាមការកោះហៅរបស់អង្គជំនុំជម្រះឲ្យមកផ្ដោសសក្តិកម្មកាលពីថ្ងៃទី4និងថ្ងៃទី5ខែមេសាប៉ុន្តែលោកមិនចូលមកដោយហេតុផលថាបញ្ហាសុខភាព
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាស់វិលត្រឡប់មកកាន់ប្រធានបទយើងវិញគឺសិទ្ធិនិងសេរីភាពជនជាតិចាមក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមចាស់មុននឹងយើងទទួលប្រិមិត្តជាដំបូងនេះនឹងខ្ញុំក៏សូមជូនសំណួរដំបូងទៅកាន់លោកភក្ត្រាដែលជាមន្ត្រីនាំពាក្យពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមផងដែរថាតើសប្តាហ៍នេះដំណើរការតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងកັບសម្រាប់ជនជាតិចាមនេះបានដំណើរការដល់ណាហើយដែរទៅលោកចាស់
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងសុខុនហើយសូមជំរាបសួរសាជាថ្មីចំពោះប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ102ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសាវនាកាទៅលើអង្គហេតុដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិចាមនេះគឺរហូតមកដល់ពេលនេះគឺជិតដល់ការបិទបញ្ចប់ទៅលើការសួរដេញដោលទៅលើភស្តុតាងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិចាមការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្មែរក្រហមទៅលើជនជាតិចាមនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយសាកសីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីហើយនឹងអ្នកជំនាញជាច្រើនរូបត្រូវបានកោះហៅឡើងមកផ្ដល់សក្តិកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដែលពួកគាត់បានរៀបរាប់ក៏ដូចជាឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានារៀបរាប់អំពីការរងទុក្ខវេទនារបស់ពួកគាត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអំពីការបាត់បង់គ្រួសារការឈឺចាប់ការរងទុក្ខវេទនាទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តពីដែលរងគ្រោះចំពោះបងប្អូនជនជាតិចាមនឹងហើយអង្គជំនុំជម្រះគឺបានស្ដាប់សក្តិកម្មជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុនេះហើយសម្រាប់ករណីអង្គហេតុលើជនជាតិចាមនេះគឺទំនងប្រហែលជាចិត្តបិទបញ្ចប់ហើយបាទនៅសល់តិចតួចបំផុតដែលអង្គជំនុំជម្រះអាចនឹងធ្វើការកោះហៅសាកសីឬមួយក៏ដើមដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យផ្សេងទៀតក៏ ន្តែมันមានចំនួនច្រើនទេដោយសារតែសាក់សីនឹងដើមដឹងរដ្ឋពវេនីនឹងជាច្រើនរូបមកហើយត្រូវបានកោះហៅនោះបាទ
ចាសរុបទៅមានប្រហែលជាប្រមាណអ្នកដែលទៅរួមទាំងសាក់សីហើយនឹងដើមដឹងរដ្ឋបព្វនីដែលជាជនជាតិចាមនេះចា
បាទគឺចំនួនជាង10រូបខ្ញុំមិនមានចំនួនច្បាស់លាស់នៅក្នុងដៃទេក៏ប៉ុន្តែគឺចំនួនជាង10រូបនៅក្នុងនោះគឺមានទាំងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋពវេនីដែលពួកគាត់អញ្ជើញមកពីឃុំកោះផលឃុំស្វាយឃ្លាំងហើយរួមទាំងសាក់សីដែលជាជនជាតិចាមក៏ដូចជាជនជាតិខ្មែរដែលបានឃើញអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះហើយនឹងអ្នកជំនាញលោកអ៊ីសាអូស្ម៉ាន់ដែលគាត់គឺជាអ្នកសរសេរសិភៅដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវជនជាតិចាមនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏ត្រូវបានកោះហៅដោយអង្គជំនុំជម្រះស្លានដំបងដើម្បីចោទសួរអំពីរបាយការណ៍ព័ត៌មានដែលគាត់ប្រមូលបានពីការសម្ភាសន៍ផ្សេងៗដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើអ្វីដែលគាត់សរសេរនៅក្នុងសិភៅរបស់គាត់នឹងវាមានភាពជាក់លាក់ដែរឬទេនៅក្នុងការយកជាភស្តុតាងអីជាដើមនោះបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកភេត្រាចាចាប់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងថ្ងៃនេះដែរកម្មវិធីយើងនៅមានកិច្ចសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋមួយទៀតដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្សាយជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់
មតិប្រជាពលរដ្ឋជំវិញកិច្ចដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ក្នុងកិច្ចសម្ភាសពលរដ្ឋក្នុងសប្តាហ៍នេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលបានរស់រានមានជីវិតពីសម័យខ្មែរក្រហមចង់ដឹងថាតើបងប្អូនជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមនឹងគាត់ទទួលរងគ្រោះបែបណាហើយការយល់ឃើញរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចដែរជំវិញការកាត់ទោសទៅនឹងសំណុំរឿងការសម្លាប់ជនជាតិចាមនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនេះដូច្នេះសូមលោកអ្នកចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា
មានធ្វើបាបជនជាតិនេះខ្លាំងមែនតើហ្មងវាអញចាំជ្រូកក៏ឃើញធ្វើស្អីក៏ឃើញដែរពួកយើងមិនធ្វើពីយកយើងទៅសម្លាប់ចោលវាធ្វើម៉េចវិញឥឡូវហ្នឹងក៏ចាត់ធំទៅធ្វើម៉េចចាំធ្វើទៅជ្រូកមករត់ចេញទៅឃើញមេងមកចោលទៅទៀតទៅមីងត្រមត្រឲ្យកាត់ទោសពលពតហ្នឹងទៅឲ្យវាសម្លាប់ចោលដូចគ្នាហ្នឹងហ្មងថាញ៉ែអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងមែនឲ្យវាអាកកវិញវិញមិនឈឺចិត្ត
ហ្នឹងគាត់ថាទៅឈឺចាំនៅឈឺចាំហ្នឹងអត់មែនភ្លេចមែនទីណាទេទី1វាសម្លាប់ទី2វាឲ្យស៊ីសាច់ឈូកធ្វើអីហូបបាយហូបចុកហ្នឹងវាធ្វើបាបវាវាយវាអីចឹងណាពិសេសខ្ញុំឯងគេវាយពី3ដបហ្នឹងមែនតាមយោបល់ប្រជាជនតាមស្ដាប់នេះកាំងនេះសម្លាប់ចោលហ្នឹងហ្មងសម្លាប់ជំនួសមកឲ្យយើងវិញណាហើយមកធ្វើខុសខើពេក
នៅអាពតហ្នឹងគេជលះទៅកោះកបីហើយគេជលះដើររហូតទៅដល់បាត់ដបងនៅបាត់ដបងនៅអូក្រិតម្ដាយឯពុកអីស្លាប់នៅហ្នឹងទាំងអស់6នាក់ទាំងម្ដាយទាំងឪពុកហើយការដែលខ្ញុំឈឺចាប់ជាមួយអាពតនេះខ្លាំងខ្លាំងឈឺចាប់ដែលវាប្រអត់យើងវាធ្វើបាបយើងអញ្ចឹងហ្នឹងមិនធ្វើម៉េចក្រមជាវាឲ្យទៅណាទៅហ្នឹងម្ដាយឯពុកវាវាយសិតទៅក្បាលវាយក្បាលឲ្យចាំពោតវាយក្បាល
អារឿងរលាការតលាកាសកាត់ទោះហ្នឹងគឺចេញជាស្អីផងអត់មានដឹងរឿងចេញជាស្អីផងយោបាយវាពាក់ព័ន្ធច្រើនគឺខ្ជិលនិយាយអត់ប្រយោជន៍តូចតែនិយាយអត់កើតទេអានេះជាកម្មពៀររបស់យើងឯងហើយជាកម្មពៀរបើទាំងអស់គ្នាហើយមែនតែយើងម្នាក់ណាអស់គ្នាគ្រាន់តែម្នាក់ស្លាប់មែនតិចទេបាទមកប្រទេសខ្មែរហើយមានព្រះជាម្ចាស់ទេដែលយើងថ្វាយបង្គំរាល់ថ្ងៃនោះបានរយុទ្ធសរមនុស្សមិនអាចរយុទ្ធសរឲ្យមនុស្សបានទេមនុស្សយើងទុកចិត្តអត់បានទេយល់ទេ
មានហួសហើយគេធ្វើមិនធ្វើទៅយើងតាមស្មើអញ្ចឹងទៅណាចាំបានអីទេអូនហើយសប្ងាយឲ្យតែបានសុខសាន្តអញ្ចឹងទៅអស់ហ
ើយគេកាត់ទោសអញ្ចឹងវាទុំត្រូវហើយប៉ុន្តែមិនកប់បីផងប៉ុណ្ណឹងព្រោះថាមិនបានណាអញ្ចឹងវាសម្រាប់ច្រើនពេកនៅតាមសហគមន៍ខ្ញុំនៅតំបន់2នៅស្រុកព្រៃស្វាយហើយតំបន់2នៅព្រៃភ្នំពេលដែលខ្ញុំជំនាញខ្ញុំទៅហ្នឹងក៏ដែរខ្ញុំទៅតឯងមានម៉ែឪទៅជាមួយម៉ែឪយកសម្រាប់ចោលហ្នឹងគេឈឺចាប់ដែរធ្វើម៉េចព្រោះថាយើងអាចធ្វើកើតទុកឲ្យគេសាលាការគេមានការកាត់ក្តីអញ្ចឹងទៅណាខ្ញុំអស់ទាំងពូជហើយហ្នឹងដូនចតាហើយមាមេងអស់លេងហើយហ្នឹងហើយនៅតែខ្ញុំតឯងហងៃនៅតែឯងប៉ុនកូននេះមុនស្លាប់ហើយនេះប៉ុនក្រោយទេកូនមុននេះស្លាប់ហើយ
ចាវិលមកកាន់សំណួរពីកម្មវិធីរបស់យើងវិញចាតើពីសក្ខីកម្មរបស់សាក់សីដែលមិនដឹងនឹងអ្នកជំនាញតើមានភស្តុតាងសំខាន់អ្វីផ្សេងទៀតដែរក៏អត់ដែលបានបញ្ជាក់ថារបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនឹងបានធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើជនជាតិចាមនោះចាស់លោកហើយហេតុអ្វីដែរទៅ
បាទឆ្លងតាមការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាក់សីដើមដឹងរដ្ឋពវេនីក៏ដូចជាអ្នកជំនាញគឺបានបង្ហាញថាមានការកាប់សម្លាប់ក៏ដូចជាការបង្ក្រាប ទៅលើជនជាតិចាមនៅតំបន់មួយចំនួនជាពិសេសគឺនៅស្វាយឃ្លាំងនៅកោះផលដែលបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលបះបោរប្រឆាំងទៅនឹងខ្មែរក្រហមនោះគឺពួកគាត់ដោយទ្រាំទ្រនឹងការបញ្ជាឬមួយក៏ការលុបបំបាត់សាសនារបស់ពួកគាត់មិនបានគឺខ្មែរក្រហមនៅពេលដែលឡើងកាន់អំណាចហ្នឹងគឺយោងតាមសាក្សីគឺបានបញ្ជាក់ថាមានការប្រមូលនៅគម្ពីរគូអានរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមនឹងយកទៅដុតចោលការបិទវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមការចាប់ខ្លួនទៅលើមេដឹកនាំសាសនាធំៗនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងឃុំនៅក្នុងខេត្តនឹងយកទៅសម្លាប់ចោលក៏ដូចជាការលុបបំបាត់នៅជំនឿសាសនាទំនៀមទម្លាប់របស់សាសនាខ្មែរអ៊ីស្លាមផងដែរហើយកាលដែលមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគឺដោយសារតែពួកគាត់មិនអាចទ្រាំទ្របានចំពោះអ្វីដែលជាបទបញ្ជារបស់ខ្មែរក្រហមដែលនៅក្នុងនោះគឺខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាឲ្យលះបង់នៅការប្រណិប័តសាសនាផ្សេងៗដែលពួកគាត់មានអញ្ចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្មែរឥស្លាមមួយចំនួនដែលងើបបះបោរនឹងគឺត្រូវបានក្រុមខ្មែរក្រហមសម្លាប់ហើយមួយវិញទៀតគឺជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះអំពីការបះបោរនេះគឺបានរួចរស់ជីវិតក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានខ្មែរក្រហមគាត់ធ្វើទុកបុកម្នេញផ្សេងៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលសាក្សីក៏ដូចជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីអ្នកជំនាញបានរៀបរាប់អំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើអ្វីដែលសាក្សីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីក៏ដូចជាអ្នកជំនាញគាត់ផ្ដាល់លើកឡើងនៅក្នុងសារសវនាការនេះគឺសុទ្ធតែជាព័ត៌មានដែលអង្គជំនុំជម្រះយកទាំងអស់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចថាអត់ទេគឺអង្គជំនុំជម្រះលោកជាអ្នកសម្រេចថាតើព័ត៌មានណាដែលត្រឹមត្រូវព័ត៌មានណាដែលគិតថាវាបានផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍ច្រើននៅក្នុងការចូលរួមស្វែងរកការពិតក្នុងយុត្តិធម៌នេះពីព្រោះថាការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ដើមមនុស្សរដ្ឋប្រវេណីក៏ដូចជារបស់អ្នកជំនាញគឺជាព័ត៌មានមួយក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចថាតើព័ត៌មាននោះអាចយកធ្វើជាភស្តុតាងបានអាចបញ្ជាក់អំពីការពិតបានគឺមានតែចៅក្រមទេហើយចៅក្រមគាត់អាចកំណត់ថាពិតឬមួយក៏មិនពិតអាចយកជាការបានឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចគឺអាស្រ័យទៅលើភស្តុតាងក៏ដូចជាឯកសារភស្តុតាងផ្សេងៗទៀតដែលអាចបញ្ជាក់ផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅលើព័ត៌មានទាំងអស់នេះហើយឈានទៅរកការពិតមួយបាទ
ចាសូមអរគុណចាឥឡូវនេះយើងក៏សូមទទួលប្រិមិត្តដំបងរបស់យើងគឺលោកវុទ្ធីពីខាងភ្នំពេញចាជំរាបសួរលោកវុទ្ធី
បាទជំរាបសួរបងហើយ
ជំរាបសួរលោកប្រិយចា
បាទជំរាបសួរបាទ
បងចាឲ្យខ្ញុំមានសំណួរមួយខ្ញុំចង់សំណួរទីមួយខ្ញុំចង់សួរថាឲ្យទៀតដូចថាភាពឲ្យអយុត្តិធម៌អត់ទៀតដូចថាភាពឲ្យបាត់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យចំពោះជនជាតិចាមនិងជនជាតិឲ្យខ្មែរមួយថាមានសម្បត្តិឆ្ងើយជាងអញ្ចឹងណា
ចា
ហ្នឹងឲ្យចំណុចទី1ចំណុចទី2តាមខ្ញុំស្ដាប់ហើយកម្មវិធីរបស់ហើយគឺទីសេរីមុនឲ្យលោកឲ្យពិសោធន៍ស្មានគាត់និយាយថាគាត់បានបកស្រាយថាការសម្លាប់ឬក៏ការធ្វើទុកទោសឲ្យធ្វើទុកទោសបុកម្នេញទៅលើជនជាតិចាមហ្នឹងគឺដោយសារឲ្យជនជាតិចាមហ្នឹងគឺមានបំណងបបាយរត់ទៅក្នុងរត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងតើជាការបដិឬក៏ឬក៏អត់នេះនេះឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ឬគាត់និយាយច
ាចា
ចំណុចមួយទៀតហើយខ្ញុំចង់សួរថាហើយចំពោះហើយលោកនេះថាហើយតែម្ដងលោកគាត់ថាការកាត់ទុះឬក៏ការកាត់ទុះទៅលើជនជាតិអីទៅលើអីទៅលើនេះអង្គផ្នែកក្រហមស្រាប់តែផ្នែកក្រហមមានយុទ្ធសាស្ត្រកម្រិតណាប៉ុន្តែការនឹងស្ដាប់ហើយស្ដាប់លោកវិសាស្មានគាត់ហើយបានមានសកម្មភាពក្នុងកម្មវិធីជួយទីទីឡៃគាត់បាននិយាយថាភាពអាចទៅឲ្យភាពយុទ្ធសាស្ត្រចំពោះគាត់ឲ្យចំពោះជនជាតិគាត់ឬថាវាមិនគាត់ដល់កម្រិតអញ្ចឹងហើយអាចឲ្យអីហ្នឹងហើយដើម្បីជាមួយហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ហើយកាលហ្នឹងគាត់ស្ដាប់ហើយលោកនេះតែឲ្យលោកអ៊ីសៅស្មានគាត់ថាសម្រាប់ជនជាតិចាមអបហើយជា4សានអ្នកប៉ុន្តែឲ្យខាងលោកម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នកឲ្យគេហៅថាលោកអីហើយចាំដោយឯកសារនេះឲ្យគាត់ថាសម្រាប់អស់តែ10ថាជា9ឲ្យសានអ្នកអីហើយចុះចូលចំពោះលោកតែម្ដងលោកគាត់ថាសម្រាប់អស់ហើយជាប្រមាណយ៉ាងអញ្ចឹងព្រោះទីហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតទៅគឺខ្ញុំគិតថារឿងខ្វែងកំណត់គ្នាឲ្យចំពោះឲ្យការសម្រាប់ការកាត់ស្បាប់ឲ្យជាជាក្នុងសម័យខ្សែខំ1,400,190,000វាគឺខ្វះឬខ្វះច្រើនណាតែមានសំណួរឲ្យសំណួរឲ្យប្រព័ន្ធប៉ុណ្ណាបងអរគុណ
ចាសូមអរគុណច្រើនណាស់ទីដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមចា ចាអញ្ចឹងសំណួរដំបូងរបស់លោកវុធីហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិនិងសេរីភាពចា
បាទសូមអរគុណលោកវុធីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរទី1ថាតើយើងពាក់ព័ន្ធភាពអយុត្តិធម៌ថាតើការបិទសិទ្ធិរវាងជនជាតិចាមនិងជនជាតិខ្មែរហ្នឹងតើមួយណាធ្ងន់ធ្ងរជាងតាមពិតទៅគឺនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទាំងជនជាតិចាមនិងជនជាតិខ្មែរគឺគាត់ទទួលរងនៅការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាចាមដែលជាជនជាតិមួយហ្នឹងគឺត្រូវបានក្រមខ្មែរក្រហមកំណត់យោងតាមដីកាដំណោះស្រាយហ្នឹងថាជាខ្មាំងរបស់បដិវត្តដែលត្រូវតែកំទេចចោលហើយយោងតាមឯកសារមួយចំនួនគឺបានរហូតទៅដល់និយាយថាត្រូវតែកំទេចឲ្យអស់នៅជនជាតិចាមនៅចុងឆ្នាំ1979អីជាដើមហើយបើយើងនិយាយអំពីការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងគឺទាំងជនជាតិចាមនិងជនជាតិខ្មែរគឺពួកគាត់រងគ្រោះដូចគ្នាបាទរងគ្រោះដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាទម្រង់នៃការទទួលរងគ្រោះហ្នឹងគឺវាផ្សេងផ្សេងគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទី2ការ
ចាតាក់ទងទៅនឹងថាតើការកាត់ទោសសម្រាប់ជនជាតិចាមនឹងមានកម្រិតយុត្តិធម៌កម្រិតណាដែរអានេះជាអ្វីដែលគាត់ចោទសួរ
បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីនេះថាតើផ្ដល់កម្រិតយុត្តិធម៌យ៉ាងណាដែរខ្ញុំមិនអាចផ្ដល់នៅកម្រិតវាស់ស្ទង់មួយជាក់លាក់សម្រាប់លោកទេក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលគាត់ទទួលយកនៅពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនឹងប្រជាជនខ្លះគាត់គ្រាន់តែឮអំពីការជំនុំជម្រះក្តីឬមួយក៏ឃើញតុលាការគឺពួកគាត់ហាក់ដូចជាមានភាពធូរស្រាលនៅក្នុងផ្លូវចិត្តអាហ្នឹងក៏ជាយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់ពួកគាត់ដែរហើយត្រង់ថាមានកម្រិតបែបណាគឺអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ជាការយល់ជាការលើកឡើងរបស់បុគ្គលនីមួយនីមួយការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលនីមួយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាយុត្តិធម៌សម្រាប់តុលាការគឺការជំនុំជម្រះក្តីមួយដែលយុត្តិធម៌គឺភាគីទាំងសងខាងទាំងជនជាប់ចោតទាំងជនរងគ្រោះគាត់ទទួលបាននៅការការពារក្តីដោយស្មើភាពគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់ហើយការទាំងការបែងចែកពេលវេលាទាំងការទទួលបានសិទ្ធិផ្សេងៗគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការយុត្តិធម៌នៃការជំនុំជម្រះក្តីនឹងហើយបាទហើយមួយទៀតថាការបំការលុបបំបត្តិទៅលើជនជាតិចាមដោយសារតែការបំបែករដ្ឋអីជាដើមគឺតាមពិតទៅគ្មានផុសតាងណាមួយដែលបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានេះទេមានតែការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញតាមការយល់ឃើញរបស់គាត់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញមានការលើកឡើងតាមរយៈការសាកសួរឬមួយក៏អីផ្សេងៗគឺជនជាតិចាមដែលគាត់បះបោគឺមិនមែនបះបោដើម្បីបំបែករដ្ឋឬមួយក៏អីទេគឺបះបោដោយសារតែខ្មែរក្រហមបានចាប់បង្ខំឲ្យពួកគាត់នៅក្នុងការបោះបង់ចោលនៅសាសនាជំនឿទំនៀមទម្លាប់របស់គាត់ហើយយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនខ្មែរឥស្លាមគាត់រស់នៅជាធម្មតាមានភាពសុខដុមរមនានៅក្នុងសង្គមគឺមានជំនឿសាសនាផ្សេងៗប៉ុន្តែបើយើងនៅមើលនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលគេតវ៉ាហ្នឹងគឺដោយសារតែខ្មែរក្រហមលុបបំបត្តិនៅវិហារសាសនាលុបបំបត្តិជំនឿចំពោះស្ត្រីជាខ្មែរឥស្លាមត្រូវតម្រូវឲ្យកាត់សក់ហើយបរោះត្រូវកោពុកមាត់មិនអោយទទួលកម្មាហើយនឹងអោយហូបសាច់ជ្រូកអីជាដើមដែលជាតម្រូវមួយតម្រូវដែលជាការបញ្ជាមួយដែលផ្ទុយពីសាសនារបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែធ្វើការបះបោតបាជារឿងធម្មតាមិនមែនមានន័យថាជាការបំបាច់រត់ឬមួយក៏អីទេអត់មានទេបាទហើយមួយទៀតចំនួនទី4បាទទី4ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង
ចំនួនអ្នកស្លាប់
អ្នកខ្លះគាត់លើកឡើងចំនួនប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្លះគាត់លើកឡើងចំនួនប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគឺយើងអត់ទាន់មានចំនួនណាមួយច្បាស់លាស់នៅឡើយទេដោយសារតែអង្គជំនុំជម្រះក៏កំពុងតែស្វាស្វែងរកនៅផុសតាងផ្សេងៗដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើចំនួនជនជាតិចាមដែលស្លាប់ពិតប្រាកដនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងតើមានចំនួនប្រមាណឲ្យពិតប្រាកដទៅហើយបើយោងតាមដីកាដំណោះស្រាយដែលអ្នកបច្ចេកទេសខាងប្រជាសាស្ត្រហ្នឹងគឺបានលើកឡើងថាចាប់តាំងពីនៅគេថាជនរងគ្រោះក្រោមរបបកម្ពុជាជាតិតៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ខែមករាឆ្នាំ1979ការប៉ាន់ប្រមាណគឺលើទំហំនៃមហន្តរាយគេបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាប្រជាជនចាមចំនួន 36% នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចំណែកឯប្រជាជនខ្មែរអត្រានៃការស្លាប់នឹងគឺមានចំនួន 18.7% ហើយត្រង់ថាតើចំនួន ប៉ុន្មានឲ្យពិតប្រាកដយើងអត់ទាន់ដឹងចំនួនបងប្អូនចាមនៅឡើយទេអញ្ចឹងគឺគេកំពុងតែសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយយើងរំពឹងថានៅពេលដែលចេញសារក្រមទៅលើសំណុំរឿងនេះគេអាចនឹងមានតួលេខបហៈបហែលណាមួយឬមួយក៏ការកំណត់ណាមួយបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ហើយយើងនឹងអាចប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការតែម្ដងបាទហើយដូច្នេះហើយបានជានៅពេលអំឡុងនៃដំណើរការសវនាការនេះគឺព័ត៌មានរបស់សាក់សីក៏លើកផ្សេងអ្នកជំនាញលើកផ្សេងជនរងគ្រោះគាត់លើកផ្សេងអញ្ចឹងគឺមិនទាន់មានព័ត៌មានណាមួយពិតនៅឡើយទេអញ្ចឹងគឺយើងរងចាំការសម្រេចជាផ្លូវការរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៅក្នុងការកំណត់នៅក្នុងសារក្រមរបស់ខ្លួនបាទ
ចា៎ចាសសូមអរគុណលោកភេត្រាដែលបានឆ្លើយតបសំណួរទៅកាន់លោកវុធីពីខាងភ្នំពេញចាសឥឡូវក៏សូមទទួលប្រិមរបស់យើងទី2គឺលោកសំណាងចាសជំរាបសួរលោកសំណាងពីខាងកំពង់ស្ពឺចាស
បាទចាស
ចាសលោកសំណាងវិធានបទយើងជជែកអំពីសិទ្ធិនិងសេរីភាពជនជាតិចាមក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមចាសចាសលោកសំណាងធ្លាប់តាមដានស្ដាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីកាត់ទោសជនជាតិអ៊ីស្លាមក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមអត់លោក
បាទធ្លាប់តែបានស្ដាប់បងមិនតែអត់ដែរបានដែលខលចូលរៀមបង
ចាឥឡូវមានសំណួរឬក៏យោបល់អីចា
ខ្ញុំមានសំណួរ2បងសំណួរទី1ខ្ញុំចង់សួរថាសាលាជំនុំជម្រះដីខ្មែរក្រហមហ្នឹងដែលដោះស្រាយថាគណៈបោះកាត់ក្តីរឿងទូទុកបុគ្គលជនជាតិអ៊ីស្លាមហ្នឹងបង
អានេះថាតឡាការខ្មែរក្រហមហ្នឹងកាត់ទៅលើរឿងក្តីជនជាតិអ៊ីស្លាមមួយទេមែនទេសំណួរហ្នឹង
បាទបាទហើយលើកទៅខ្មែរខ្ញុំចង់សួរដឹង
លោកសំណាងអាចចាអាចនិយាយឲ្យលឿនបន្តិចមកដល់សារយើងពិបាកទទួលណាលើកដាច់
ហ្ឡូបងលឺទេបង
ចាលឺច្បាស់ហើយចាសូមចេញបន្ត
ខ្ញុំចង់សួរថាជំនុំជម្រះហ្នឹងបើជនរងគ្រោះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតែគាត់ទទួលបានអ្វីមកវិញដែរបង
ចា
ទាំងជនជាតិអ៊ីស្លាមទាំងជនជាតិខ្មែរយើងហ្នឹងបងបើសិនតែសម័យហ្នឹងសិនតែជនរងគ្រោះទាំងអស់គ្នាបង
ចា
បាទខ្ញុំចង់សួរថាការដោះស្រាយហ្នឹងតើជនជាតិអ៊ីស្លាមនិងជនជាតិខ្មែរហ្នឹងតើបានផលប្រយោជន៍អីដល់ពួកគាត់ដែរបងការកាត់ទោសកាត់ក្តីហ្នឹងបង
អរចាអញ្ចឹងបានន័យថាការជំនុំជម្រះក្តីហ្នឹងវាមានផលប្រយោជន៍អីខ្លះទៅដល់ជនជាតិចាមក៏ដូចជាជនជាតិខ្មែរដែលបានរងគ្រោះនៅសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងមែនទេ
បាទបងបាទ
ចាចាំបានឲ្យសំណួរចាចាអញ្ចឹងសំណាងមានអ្វីបន្តទៀតទេ
បាទមានប៉ុណ្្នឹងឯងបង
ចាអរគុណច្រើនណាសំណាងដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមចាចា
បាទ
បាទសូមអរគុណលោកសំណាងពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរទី1ថាតើតុលាការខ្មែរក្រហមធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតើទៅលើប្រធានបទជនជាតិចាមនឹងមួយទេឬតើអត់ទេគឺការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើជនជាតិចាមឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងទៅលើជនជាតិចាមនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានចោទប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតនួនជាហើយនិងឃីវសំផនហើយឧក្រិដ្ឋកម្មសំខាន់3ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតហ្នឹងគឺទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហ្នឹងដែលមានអង្គហេតុដែលពាក់ព័ន្ធដូចជាការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសាសនាទៅលើពុទ្ធសាសនិកជនទៅលើការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងក៏ដូចជាការរៀបការដោយបង្ខំមន្ទីរសន្តិសុខអីជាដើមហ្នឹងគឺទាំងអស់នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហើយមានឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ទីរសន្តិសុខពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនប្រដាប់អាវុធអីជាដើមហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហើយឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិចាមហើយនឹងជនជាតិវៀតណាមអញ្ចឹងឆ្លងតាមអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់ខាងដើមនេះគឺបានបញ្ជាក់ថាមិនមែនតែឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិចាមមួយទេដែលលើកយកមកជំនុំជម្រះនោះគឺមានទាំងពីជនជាតិខ្មែរជនជាតិចាមជនជាតិវៀតណាមហើយនឹងជនជាតិផ្សេងៗទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមនៃជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយមួយវិញទៀតថាតើការជំនុំជម្រះក្តីនេះវាបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់បងប្អូនជនជាតិចាមហើយនិងជនជាតិខ្មែរជនជាតិផ្សេងទៀតដែលរងគ្រោះគឺពិតជាវាមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកទាំងនោះ ទីមួយគឺផ្ដល់នៅការពិតជូនដល់ពួកគាត់ថាតើហេតុមានអ្វីកើតឡើងពិតប្រាកដចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបងប្អូនជនជាតិចាមជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិផ្សេងទៀតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមថាតើគាត់រងទុក្ខវេទនាយ៉ាងម៉េចខ្លះគាត់ទទួលទរណកម្មទទួលការប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះពួកគាត់ហើយនឹងគឺការពិតទី2គឺផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះជនរងគ្រោះទាំងអ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតទៅគឺផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ជូនដល់ពួកគាត់ថាការស្លាប់របស់គាត់ការរងទុក្ខវេទនារបស់គាត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺមិនមែនដោយគ្មានការតបស្នងវិញទេគឺមានន័យថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទៅលើគាត់ដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហ្នឹងគឺជនរងគ្រោះត្រូវទទួលនូវយុត្តិធម៌តាមរយៈការនាំអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការចេញបញ្ជាការទទួលខុសត្រូវទៅលើការស្លាប់របស់ពួកគាត់ហ្នឹងយកមកជំនុំជម្រះក្តីចំណែកឯជនរងគ្រោះដែលនៅរស់រានមានជីវិតនេះគាត់ទទួលទាំងការពិតគាត់ទទួលទាំងយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ចូលរួមផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តគាត់ដើម្បីឲ្យជាសះស្បើយអំពីរឿងរ៉ាវអតីតកាលដែលគាត់ជួបប្រទះទាំងអស់នឹងហើយដែលជាផលប្រយោជន៍នៃការជំនុំជម្រះក្តីនោះបាទ
ចាសូមអរគុណលោកនេភត្រាដែលជាមន្ត្រីនាំពាក្យពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងការឆ្លើយតបសំណួរទៅកាន់លោកសំណាងពីខាងកំពង់ស្ពឺចាប្រិមានអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទសិទ្ធិនិងសេរីភាពជនជាតិចាមក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមចាវិលមកសំណួរពីកម្មវិធីរបស់យើងវិញចាសូមលោកភត្រាជួយឆ្លើយតបបន្តិចមកថាតើសក្ខីកម្មដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសាក់សៃដែលគាត់បាននិយាយកន្លងមកនៅមុខអង្គជំរំជំរះហ្នឹងវាបានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះចា
៎បាទចំពោះសំណួរនេះខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយជំនួសចៅក្រមបានទេគឺតាមរយៈការឆ្លើយរបស់សាក់សៃរបស់ដើមដឹងរដ្ឋប្រវេនីនិងអ្នកជំនាញគឺចៅក្រមគាត់ជាអ្នកវិនិច្ឆ័យទៅលើការទទួលខុសត្រូវរបស់ជនជាប់ចោតនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះនេះគឺជាការសម្រេចចុងក្រោយគឺចៅក្រមបាទខ្ញុំមិនអាចវាតម្លៃទៅលើទូនាទីឬមួយក៏ការទទួលខុសត្រូវគាត់របៀបណានៅក្នុងនោះទេប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងនៃការដំណោះស្រាយគឺបានបញ្ជាក់អំពីការទទួលខុសត្រូវជាលក្ខណៈបុគ្គលនៅក្នុងនាមជាមេដឹកនាំនៃរបបមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការស្លាប់អីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមានការចោទប្រកាន់យ៉ាងដូចនេះហើយត្រង់ថាតើការចោទប្រកាន់នេះការពិតឬមួយក៏មិនពិតហ្នឹងគឺឈរនៅលើមូលដ្ឋាននៃការសម្រេចសេចក្តីរបស់អង្គជំនុំជម្រះបាទ
ចាអញ្ចឹងតើសំណុំរឿងហ្នឹងនឹងក្រងបិទបញ្ចប់នៅពេលណាដែរ
បាទចំពោះសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះដែលអង្គជំនុំជម្រះកំពុងតែដំណើរការសវនាការគឺក្រុងនឹងបញ្ចប់ការសួរដេញដោលទៅលើអង្គហេតុហ្នឹងគឺនៅចុងឆ្នាំ2016នេះហើយការប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគឺក្រុងធ្វើឡើងនៅក្នុងត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2017បាទហើយនៅក្នុងពេលនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះកំពុងតែដំណើរការសវនាការរបស់ខ្លួនហើយសវនាការនេះគឺបានចំនួនជាង160ថ្ងៃហើយហើយនឹងបានស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីក៏ដូចជាអ្នកជំនាញចំនួន100អ្នកជាងហើយដែរហើយសាក្សីនឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីអ្នកជំនាញជាច្រើនរូបទៀតក៏គ្រោងនឹងកោះហៅឡើងមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះនេះដែរដោយសារតែអង្គហេតុជាច្រើនទៀតដែលនៅសេសសល់គឺមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបការដោយបង្ខំនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃទូតទាំងប្រទេសទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងទី3គឺតួនាទីរបស់ជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយទាំងអស់នេះគឺជាប្រធានបទដែលគ្រោងនឹងស្ដាប់នៅក្នុងពេលខាងមុខចំណែកឯប្រធានបទដែលបានដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីហើយក៏ដូចជាស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មសាក្សីដើមនឹងរដ្ឋប្រវេណីនិងអ្នកជំនាញហើយនោះគឺមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទសហករណ៍ត្រាំកក់មិនការដ្ឋានការងារទំនប់មួយមករានៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំការដ្ឋានការងារពលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក ការឋានការងារទំនប់អាងត្រពាំងថ្មនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបន្ទាប់មកគឺឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិចាមហើយនឹងជនជាតិវៀតណាមហើយនឹងមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្មមន្ទីរសន្តិសុខគឺមន្ទីរសន្តិសុខមាន3ដែលបានសាវនាការរួចហើយគឺមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទមន្ទីរសន្តិសុខអូសំតុកត្រានៅក្នុងភូមិភាគបូពាមន្ទីរសន្តិសុខវត្តអូត្រគួននៅក្នុងភូមិភាគកណ្ដាលហើយមន្ទីរសន្តិសុខដែលយើងបានស្ដាប់ការផ្ដល់សិក្ខាកម្មជាបន្តបន្ទាប់មានមន្ទីរសន្តិសុខអូកន្សែងហើយនិងមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលអូកន្សែងនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីហើយភ្នំក្រោលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយនិងមន្ទីរសន្តិសុខមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខស21បាទ
ចាចាឥឡូវក៏សូមទទួលប្រិមិត្តរបស់យើងគឺលោកចន្ទថាចាជម្រាបសួរលោកចន្ទថាពីខាងភ្នំពេញចា
បាទបាទជម្រាបសួរ
ចា
ខ្ញុំស្រាប់កម្មវិធីថ្ងៃនេះសម្រាប់បញ្ហាការធ្វើទុកលំបាករបស់ខ្មែរក្រហមចំពោះជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាម
ចាចាលោក
បាទខ្ញុំនិយាយវាគ្មិនដែលប្រោសសក្តិកម្មហ្នឹងខ្ញុំគិតថាពិតប្រាកដត្រឹមត្រូវចំពោះការធ្វើបាបហ្នឹងពិតប្រាកដជាពិសេសជំនឿសាសនាដែលគាត់ជនជាតិចាមគេកំជ្រូកអីហ្នឹងឃើញខ្មែរក្រហមធ្វើបាបខាងជនជាតិអ៊ីស្លាមពិតប្រាកដមែនហ្នឹងចំពោះខ្ញុំហ្នឹងហើយចំពោះខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរហ្នឹងដែលខ្ញុំរស់តំបន់មួយហ្នឹងក៏ខ្ញុំឃើញឯកសារខ្មែរក្រហមដល់មានស្រាវជ្រាវតំបន់ដែលខ្ញុំរស់នៅខាងស្រុកកំពង់សំបែកដែលពីប្រមូលប្រជាជនខ្មែរទាំងជនជាតិឥស្លាមយកទៅស្លាប់នៅក្នុងហើយទួលបរិញ្ញាកន្លែងគេស្លាប់ចូលណារហូតដល់ឆ្នាំនេះដែលខ្ញុំស្ដាប់ក្នុងឯកសារខ្មែរក្រហមដល់អត់មានគេស្រាវជ្រាវថាកន្លែងតំបន់ដែលស្លាប់ខ្មែរក្រហមនៅស្រុកពុទ្ធសបាយមើលគេហៅថាទួលបរិញ្ញា
ចាចា
ប្រមូលប្រជាជននៅស្លាប់នឹងតែខ្សែទាំងខ្សែរហូតដល់ពេលវេលាមួយនេះចំនួន37ខ្ញុំចេញមកដាក់បដារោត្រីដាក់បកាយដាក់អីតាមឬស្រែរហូតបោចគុំស្បែកដែលវាស្លាប់ចំនួននោះដែរតាមទឹកហូរមកជាប់នឹងមួយអាដៃទ
ូនលោកចន្ទថាខ្ញុំសុំកម្មទីដោយសារពេលវេលាយើងនៅខ្លីណាលោកអាចលើកជាសំណួរតែម្ដងទេលោកចា
ខ្ញុំសួរថាកម្មវិធីដែលស្រាវជ្រាវការកាត់ទូកខ្មែរក្រហមហ្នឹងតើកំណត់ថាអាចប្រមាណឆ្នាំទៀតនឹងចប់តបព្រមដើម្បីរោគយុទ្ធធនអ្នករោគគ្រោះទាំងជនជាតិផ្សេងៗទាំងជនជាតិវៀតណាមទាំងជនជាតិកាមហើយទាំងជនជាតិខ្មែរបាទជំនួសខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ
ចាចាសូមអរគុណច្រើនណាលោកចន្ទថាដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមចា
បាទសូមអរគុណលោកចន្ទថាដែលបានចូលរួមជាមតិហើយនឹងបង្ហាញអំពីទីតាំងអក្រិតកម្មមួយចំនួនតាមពិតទៅទីតាំងអក្រិតកម្មដែលសម្លាប់មនុស្សនឹងគឺមានចំនួនច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងនិយាយអំពីមន្ទីរសន្តិសុខនឹងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនជិត200កន្លែងឯណោះហើយជាកន្លែងធំធំហើយនេះគឺមិនគិតអំពីកន្លែងតូចតូចសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនទេអ្វីដែលជាទីតាំងរបស់លោកលើកឡើងបើទោះបីជាមិនមានឈ្មោះនៅក្នុងឯកសារនៅក្នុងដីកាដំណោះស្រាយក៏ទីតាំងទាំងអស់នេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតក៏ដូចជាឯកសារផុសតាងមួយចំនួនហើយនៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិចាមជនជាតិវៀតណាមជាពិសេសគឺទៅលើជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងគឺទីតាំងធំពីរគឺនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងហើយនិងខេត្តស្វាយរៀងហ្នឹងគឺជាទីតាំងមួយដែលជនជាតិវៀតណាមត្រូវបានកាប់សម្លាប់យ៉ាងច្រើននៅក្នុងសម័យនោះហើយមានទាំងការចម្លៀសមានទាំងអីជាដើមដែរហើយចំពោះការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើសំណុំរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺយើងឃើញថាយើងកំណត់នៅក្នុងផែនការសកម្មភាពរបស់ខ្លួនរបស់តុលាការនឹងឲ្យចប់ទៅលើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើសំណុំរឿង002នេះគឺនៅត្រឹមឆ្នាំ2019ក៏ប៉ុន្តែតុលាការយើងអាចដំណើរការដល់ឆ្នាំ2019ទៅលើសំណុំរឿងនេះក៏អាស្រ័យទៅលើវ័យចាស់របស់ជនជាប់ចោតដែរជនជាប់ចោតលោកនួនជាបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មានអាយុ89ឆ្នាំហើយលោកឃីវសំផនគាត់មានអាយុ84ឆ្នាំហើយ
អ
ញ្ចឹងគឺតុលាការបាននឹងកំពុងតែបង្កើនល្បឿនរបស់ខ្លួននៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីដើម្បីឈានទៅដល់ការបិទបញ្ចប់ឲ្យបានឆាប់តាមតែអាចធ្វើទៅបានហើយប្រកបដោយយុត្តិធម៌ផងដែរប្រកបដោយការគោរពទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ផងដែរអញ្ចឹងគឺផែនការយើងគឺបញ្ចប់ត្រឹមឆ្នាំ2019ទៅលើសំណុំរឿង002នេះតែម្ដងទាំងបណ្ដឹង càng ca sầm rách xa krom nơi ông chùm nung chùm rách lãn bốn nâng ca bất đăng xa tục tư can ông chùm nung chùm rách tư la ca công phúl ca bình chọp ca bất đăng chùm tòa ấy chữ đá bất sầm đông rưu xôn xôn pi ni tam đón cư nơi khu nông chân nam pi bòn đọc bằng buồn hay dương khô bằng toàn chùm hát đáy thả ta đâm nai ca tư la ca ní đa tờ đo pê na tiết bì phù tha kạch ca đọc tư la ca nơi miên chì bằng to thời thay tiết bà បាទសូមជំរាបថានៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះគឺជាឱកាសនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរហើយកម្មវិធីរបស់យើងវាផ្សព្វផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពហុវេលាម៉ោង 6 ទៅដល់ម៉ោង 7ល្ងាចអញ្ចឹងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នឹងឃ្លាតមួយសប្តាហ៍ហើយយើងនឹងវិលត្រឡប់មកវិញក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរហើយឆ្លៀតឱកាសនៃបុណ្យប្រពៃណីជាតិចូលឆ្នាំខ្មែរយើងនេះខ្ញុំបាទសូមលើកដៃទាំងពីរបួងសួងទៅដល់ទេវតាដែលគ្រប់គ្រងប្រទ
ួមនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា៎